Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailin sizləri salamlayıram. 8 dekabr bazar ertəsi bugün müqəddəs Qurban Bayramı günüdür əziz dinləyənlər. Bayramınız mübarək olsun. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız da elə belədir. Qonağımız ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov. Yaşlı nəsil bu bayram haqqında nə bilir, nə bilmir? Sovetlər dövründə bu bayram niyə yasaq sayılırdı? Bayramla bağlı hansı qəlifləşmiş təsəvvürlər var? Bu təsəvvürlərin ziyanı nədir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesajı verir? Və nəhayət Qurban Bayramı vətəndaşa və cəmiyyətə nə aşılır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan Yaşar Qurbanovla söhbətdən biləcəksiniz. Siz də bizə qoşulun. Qurban bayramına necə hazırlaşırsınız və ya bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc sayırsınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-107. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Həmsədr ölkələr Azərbaycan və Ermənistandan yaxın həftələr ərzində snayperlərin cəbhə bölgəsindən geri çəkilməsi ilə bağlı cavab gözləyirlər. ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassevere deyib. Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyulmuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır. Və bugün bütün müsəlman aləmində Qurban Bayramı keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda həmsədr ölkələr Azərbaycan və Ermənistandan yaxın həftələr ərzində snayperlərin cəbhə bölgəsindən geri çəkilməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibədə ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi deyib.
The mediators proposed as the first gest of good
will. Vasitəçilər xoş niyyətin ilk göstəricisi kimi yeni ilə qədər bunu bəzən səngərdə həyatını itirən əsgərlər yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik. Cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılması təklif edib. Biz qarşıdan gələn həftələr ərzində bu məsələyə aidiyyəti olan bütün qurumlardan pozitiv cavab gözləyirik. Bernard Fassiye. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried, Fransa və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri Bernard Kushner və Sergey Lavrov dekabrın 4-də birgə imzaladıqları bəyannamədə Azərbaycan və Ermənistana qarşılıqlı imam yaradan addımlar atmağa, cümlədən snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Bernard Fassiye'nin sözlərinə görə vasitəçilər həmçinin tərəflərin 2009-cu ilin ortasına qədər baza prinsipləri üzərində işi tamamlamasını gözləyirlər. ABŞ Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın gümanına görə Mumbai hindlilərin isə Bombay adlandırdıqları şəhərdə baş vermiş hadisəni törədən yaraqlılar Pakistan ərazisindən istifadə ediblər. Onun sözlərinə görə, lakin bununla belə burada Pakistanın əlinin olduğunu deməyə heç bir əsas yoxdur. Pakistan hökumətinə müraciət edən dövlət katibi cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Barack Obama Rusiya ilə soyulmuş münasibətləri yenidən qiymətləndirməyə çağırıb. O deyib ki, ABŞ Rusiya ilə mümkün bütün əməkdaşlıq eləməyə hazırdır və burada nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması və terrorizmlə birgə mübarizəni vurğulayıb. Amma Obama onu da bildirib ki, Vaşinqton Rusiyaya açıq aydın bildirməlidir ki, Rusiyanın qoşunlarını, Rusiyanın qonşularını narahat edəcəyi addımlar atmamalıdır, xüsusilə də Gürcüstana qarşı. Barack Obama İranla isə sıx, lakin birbaşa əlaqələr quracağına söz verib, son 30 ildə İranla bu cür əlaqələri quracağını dilə gətirən ilk diplomat olan Obama yanvardan ABŞ-ın prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Bu arada isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərliyi Məhəmməd Əl-Baradei deyib ki, İranın nüvə iddiasının əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Baradei bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə də, bu ola bilsin ki, yalnız Tehranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib. Yunanistan hökuməti ölkədə 2 gündür davam edən qiyamdan sonra sakitliyi bərpa eləməyə çağırıb. Yunanistanda polislə minlərlə gənc arasında kütləvi toqquşma olub. Ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər şəhərlərdə hərc-mərclik yaranıb. Buna səbəb polisin patrul maşınına daş atan 15 yaşlı gənci silahla öldürməsi olub. 30-a yaxın adam yaralanıb, 20-yə yaxın adam isə həbs olunub. Qiyama səbəb olan gəncin öldürməsi ilə bağlı 2 polis nəfəri həbs edilib və hazırda istintaq gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Bugün bütün müsəlman aləmində Qurban Bayramı keçirilir. 2 milyona yaxın müsəlman zəvvarı Məkkə ətrafındakı Muzdəlifə adlanan yerə üz tutublar. Onlar buradan çaydaşları toplayaraq ənənəvi şeytana daş atma mərasimində iştirak edəcəklər. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkəyə kənardan 1 milyon 700 zəvvar daxil olub, bir neçə 100 min yerli zəvvar da onlara qoşulub. Ziyarət zamanı təhlükəsizlik və əsasın qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb. Azərbaycanda Qurban Bayramının keçirilməsi dekabrın 8 və 9-una təyin olunub. Bu günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda iş günü deyil. Bu il Azərbaycanın həcc ziyarətinə 5 minə yaxın zəvvar gedib, onların bir neçəsi ziyarət zamanı vəfat ediblər. Bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Dünən İraqdakı Azərbaycan əskərləri geri qayıdıblar. Azərbaycan sülh məramlı qüvvələri mühafizə elədikləri obyektləri yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əskəri xidmət edib, bu müddət ərzində bir əskər həlak olub. İraqda xidmət edən Azərbaycan əskərlərindən 14-ü zabit, 16-sı gizir, 120-si isə əskər olub. Azərbaycan sülh məramlarından ibarət bölük İraqın Ələmbar vilayətinin Əl-Hədisə şəhəri yaxınlığında su anbarını və ölkə ərazisinin 30%-ni elektrik enerjisi ilə təmin edən su elektrik stansiyasını mühafizə etmiş, enerji obyektlərinin nəzarət buraxılış məntəqələrində post patrol xidmətində olmuşlar. Milli Məclis səlahiyyət müddəti başa çatdığına görə bu ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri kontingentinin İraqdan geri çağırılması haqqında qərar qəbul edib. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaşlı nəsil Qurban Bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban Bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban Bayramının hansı önəmi var? Qurban Bayramı demokratiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də Müqəddəs Qurban Bayramı günündə Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 8 dekabr bazar ertəsi. Bugün müqəddəs Qurban Bayramıdır. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız da belədir. Qonağımız ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov. Yaşar bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiz Yaşar bəy, xoş gördük sizi və təbii ki, təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun.
Mən də təbrik edirəm sizi və həm həqiqətən çox təşəkkür edirəm ki, belə bir gündə, gözəl gündə belə bir mövzu açdınız, çünki dinləyicilərimizə bəzi məsələləri çatdıra bilərik, misal üçün bilmədikləri məsələləri və bir də ki, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu çox gözəl gündə, çox dəyərli gündür. Allah dərgahında ən seçilmiş günlərdən birisini yaşayırıq. Hətta hədis-i şərəfdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, Qurban Bayramı günü Allah dərgahında ən əzəmətli, ən gözəl gün. Çünki bu qurban tarixi İslamdan əvvəl, hətta İbrahim peyğəmbərə gedib çatır. Hənif olan, yəni doğru yolda olan İbrahim peyğəmbərin Quran-ı Kərimdə altında buyurur, bunun hadisəsi, ümumiyyətlə qurbanın mahiyyəti sadəcə qurbanı kəsməkdən ibarət deyil. Sadəcə Allah Taala burada insanlara bir mesaj vermək istəyir, ibrət vermək. Necə ki buyurun.
Bəli, bəli. Bir saat boyunca bu barədə danışacağıq təbii ki. Dinləyicilərimizə deyim ki, Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualını qoymuşuq bu gün Can Bakıda. Elə siz də zəng vurub bu sualın cavabını verə bilərsiniz bizə. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. İlahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov qonağımızdır. Bu bir saat boyunca ürəyiniz istəyən sualı Yaşar bəydən soruşa bilərsiniz. Saat düz 13-ə qədər əziz dinləyənlər. Yaşar bəy, yaşlı nəsil bu bayram haqqında nə bilirdi, nə bilmirdi? Və ümumiyyətlə, iki sualı birləşdirim deyirəm. Sovetlər dönəmində bu bayram niyə yasaq sayılırdı? Niyə qorxa-qorxa qeyd olunurdu? Nədən qorxurdu Sovetlər?
Çünkü bilirsiniz
neyindən qorxur?
Qurban bayramı sadəcə bir heyvanı, qoyunu kəsməkdən ibarət deyil. Bunun həm dini cəhətdən mahiyyəti var, həm də ki, bunun Allahla insan arasında olan bağlılığı, dinə sevgi gətirməsi, insanlar arasında müsəlmanları bir-birini, necə deyərlər, xatırlaması, Allaha bağlılığı, dinə yönəlməsi. Yəni, bu çox şeyi xatırladı. Ona görə bilirsiniz, elə bil ki, Qurban bayramını yaşayan insanlar tanıyıram ki, bu Qurban bayramından yaşayandan sonra, bu gözəlliyi görəndən sonra dinə yönəlir, dini ədəbiyyatla məşğul olur, dinlə maraqlanır. Bu bir elə bil ki, dini öyrənməyə təkan verir. Çünki bir rəhmət günləridir bu günlər. Ona görə Sovet dövrü qorxurdu ki, bu bayramı qadağan etməli məqsəd də budur ki, yəni insanlar dini unutsun da. Çünki həmçinin Qurban bayramı İslam dinində ən əzəmətli bayramdır bu. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mədinəyə gələndə buyurdu ki, o zaman dövrdə başqa bayram qeyd edirdilər, yəni İslam dininə uyğunan buyurdu ki, Allah-u Teala onun əvəzinə sizin üçün ən əzəmətli ibadət bayram göndərib. Bu da Qurban bayramı, Ramazan bayramı. Və əsasən də ki, qadağanda məqsəd də var. Çünki bu Qurban bayramı həcc ibadətinə bağlıdır. O vaxtda həccə getmək də qadağan idi. Xaricə çıxmaq da qadağan idi. Və həcc ibadəti, çünki bilirsiniz, İslam dinində hər bir ibadətin, əzəmətli ibadətin sonunda əzəmətli bayram gəlir. Bu oruc, Qurban, Ramazan bayramında oruc bitir bayram. Bəli. Burada həcc ibadəti, hansı ki müsəlmanların birliyi, vəhdəti bu gün təzahür oldu. Bunu da qısa olaraq qeyd edəyəm. Məsəl üçün Peyğəmbərimiz sallalləm həcc, vida həccində, Arafa günündə insanlara insan haqlarını xatırlatdı. Yəni insan haqları artıq Məkkə dönəmində, Mədinə dönəmində Ərəb yarımadasından tapdanılmışdı. Qızları diri-diri basdırırdılar. Qadının hüququ olduqca yox idi. Qadın mirasdan, vərəsəçilikdən məhrum idi. Amma Peyğəmbərimiz sallalləm bütün bunları qadağan etdi və son həccində, baxın çox önəmlidir bu. Son həccində hətta qurbanını kəsməmişdən əvvəl dedi ki, ey insanlar, yəni son həcc idi Peyğəmbərimiz. Sizin birimizin qanını tökmək, bir-birinizə təcavüz eləmək, namusuna göz tikmək. Bugün bu müqəddəs şəhər necə haram olduğu kimi, yəni bilirsiniz, Məkkə Mədinə müəyyən yerlər var ki, orada əziyyət eləmək olmaz, pis fikirləşmək belə olmaz. Bu şəhəriniz, bu ayınız, bu olduğumuz torba haram olduğu kimi sizin də bir-birinizə qarşı haramdır qan tökmək. Məsələn, burdan nə ortaya çıxır? Yəni həcc, Qurban bayramı birinci dərəcədə Peyğəmbərimiz mesaj verdi ki, ey müsəlmanlar, İslamda zorakılıq, insan haqlarını tapdalamaq, terror hadisələri, hamısı qadağandır. Bunu Peyğəmbərimiz həcc dedi bunu. Ona görə də bu ibadət çox, bu bayram çox əzəmətlidir və Peyğəmbərimiz 100 min əsabəsinin, 100 min insanın önündə bu mesajları verdi və hətta sonunda buyurdu ki, ey Allahım, şahid ol, mən çatdırdım. Yəni, mən məsuliyyətimi çatdırdım. Və sonuncu ayət də orada inir. Yəni, bunun əzəməti odur ki, Qurban bayramına bağlıdır ki, Quran-ı Kərimin sonu, yəni vəhyin xitam olması bu həcc ayında, yəni Qurban günlərində, bu Zilhiccə ayının 10 günündə, yəni bu Qurban Hicri tarixi ilə Zilhiccə ayının 10 günü deyilə. Biz hansı ki, biz bugün 10-cu gündəyik, yəni biz dekabrla miladi tarixin 8-ə düşür. Və bu gündə xatırlatdı bütün Peyğəmbərimiz bunları və dedi ki, Allahım, şahid ol, mən sizə çatdırdım. Ona görə də bu ibadətdən qorxurdular. Digər ibadətdə ola bilsin ki, insanlar evlərində namaz qıla bilər. Həmçinin də evində namaz qılır gizli. Digər insanlar bunu görmür. Məscidlər bağlıdır. Amma qurban ibadəti elə bir şeydir ki, qaynaşmadır. Birlikdir. Bir-birini ziyarət edirlər, bir-birini təbrik edirlər. Bir yerdə toplaşıb bayram namazı qılırlar. Ona görə Sovet dövründə əlbəttə ki, bu əzəmətli ibadətdən qorxduqlar üçün qadağan etmiş. Ona görə də sizin sualınıza gəlim. Bir çox ibadətdə olan, bu ibadətdə olan gözəlliklər itmişdi. Sadəcə mənim də yadıma gəlir, yəni mən düzdür, Sovet dövrünün sonlarını yaşamışam, yəni insanlar qurban kəsərkən qorxardılar, ümumiyyətlə bu ibadətə o qədər önəm vermirdilər, bəzi görürsən ki, suyu istifadə eləyənlər olurdu bu qurban ibadətindən. Bilmirdilər bunun qaydaları, amma sonra İslam, yəni Sovetlər dövründən sonra Allah şükürlər olsun, gənclərimiz oxudu, kitablar tərcümə olundu, Quran-ı Kərim özündə tərcümə olundu və gördü ki, ibadətdə çox gözəlliklər var. Bu ibadətdə unudulmuş incə məqamlar var.
Bəli. Bəs bayramla bağlı daha hansı qəlibləşmiş təsəvvürlər var insanlarda, istər yaşlı nəsildə, istər gənclərdə və bu təsəvvürlərin ziyanı nədir sizcə?
Burada bilirsiniz, bəzi təsəvvürlər budur ki, qurbanı kəsmək əhkamlarında, hökmlərində yanlış bilgilər var. Onlardan birisi, misal üçün, insanlarımıza qalıb, bu ümumiyyətlə Qafqaz xalqında var, qurbanı kəsəndən sonra onun qanının alına sürtülməsi və ya paltara sürtülməsi. Mən şəxsən özüm həcdə bunu görmüşəm, xüsusən bu bizim Qafqaz xalqlarında olan bir şeydir. Edən də həqiqətən də demək istəmirəm hansı ölkədən, Qafqaz xalqlarından. Bu yanlış təsəvvürlərdir. Yəni bu qurbanı kəsərkən qanı alnına sürtdün, bu Allah tez qəbul olunacaq. Bu doğrudur. Çünki qurbanı kəsməkdə ümumiyyətlə məqsəd odur ki, Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Lən yəni Allah." Yəni sizin kəsdiyiniz qurbanı nə əti, nə qanı Allaha çatmaz. Allah dərgahında qəbul olan sizin səmimi qəlbdən onu Allah üçün etməyinizdir. Çox gözəldir bu. Həmçinin yanlış şeylərdən birisi, misal üçün, qurbanı kəsirlər, qurbanı kəsəndən sonra özü kəsmirsə, kiməsə kəsdirirsə, onun müqabilində qurbandan ət verməsi, dərisini verməsi, bunlar haramdır, qadağandır. Qurban kəsən, əgər qəssaba kəsirsənsə, qəssabın əmək haqqı müqabilində onun pulunu ver. Amma qurban ətindən bu üçün istifadə eləmək olmaz. Çünki qurban əti fağırların, kasıbların haqqıdır. O gündə onlar da sevinsinlər, onlar da zənginlərlə bərabər onu hiss etsinlər, yaşasınlar. Yəni, qurbanda bir çox incəliklər var. Misal üçün, onu da qeyd edeyim, bizdə unudulan, misal üçün, qurban günlərində edilən zikirlər. Demək olar ki, bu, mən özüm şəxsən o dövrlərdə görməmişəm bunu. Misal üçün, ümumiyyət İslamlar belədir ki, Zilhiccə ayı, yəni bu qurban ayları girəndən işlədiyin yerdə, evində, yol gedərkən Allah-u Ekber sədalarını biraz ucaltmaq. Yəni bu həmçinin həm Allahı xatırlayırsan, həm də müsəlmanlara bildirirsən ki, yəni bu bayram sevinc günləri. Necə ki peyğəmbərimizin dönəmində onun əhləbeyt əsabələri bayram günlərində gedərdilər bazara, ictimai elə deyərlər ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe təkrarlayardı ki, insanları xatırlasın ki, artıq bayram günləri başlayıb. Yəni bir çox incəliklər var. Məsəl üçün bu qeyd etdiyimiz. Sonra çox önəmlidir, bunlardan birisini qeyd etmək lazımdır. Sovet dövründə çox olub. İndi də görsən var. Tələsir bayram namazından əvvəl qurbanlarını kəsirlər. Bu sayılmır. Buna çox diqqət olmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz bayram namazına gələndə görür ki, artıq çünki o vaxtda açıq bir səhrada qılınırdı bayram namazı. Çox insanların meçidə yerləşmədiyi üçün. Nəyə gəlir? Görür ki, qurbanlarını iki nəfər kəsib, çağırır kim kəsib, deyirlər filan kəs, çağırır yanına, deyir ki, bu qəbul olun, bu ancaq sədəqədir. İmkanın varsa bayram namazından sonra yenidən kəs. Ona görə qurban kəsməkdə tələsmək olmaz. Bayram namazı gözlənilsin. Saat 9-da bugün Bakıda 8:30-da, 9-da qılındı. Ondan sonra yenidən kəssin. Məsəl üçün biz bunu təkrarlayırdıq verilişlərimizdə. Deyirdik ki, bəlkə artıq bunu insanlar bilir. Bu gün məsəl üçün yox, bu gün mənə bir nəfər sual göndərdi ya telefondan soruşdu ki, qurbandan əvvəl kəsmişik, nəyə niyə? Yenidən. İmkan varsa yenidən kəs, çünki o adi günlərdə kəsilən bir sədəqə sayılır. Bu çox mühümdür. Həmçinin bayram günü buna deyirlər ki, İslam dinində yuyunmaq. Yəni qüsul almaq deyirlər. Yəni bayram namazı getməmişdən və bir gözəl duş almaq, yuyunmaq, gözəl ətirlərdən sürmək, həmçinin gözəl və ya təmiz paltarları giyinmək. Bu çox gözəldir. Çünki bu bir-birisiz insanların içinə çıxırsan, bu bayram günü sevinç günlərdir. Və həmçinin kəsən insan gərək öz kəsdiyindən yesin, az da olsa. Yəni bu, əxlaqi cəhətdən. Peyğəmbərimiz belə edib. Peyğəmbərimiz gərək namazı qılır, sonra gedir qurbanını kəsir və kəsdiyi qurbanından Peyğəmbərimiz yeyir. Və həmçinin də burada bir şey də var, uşaqları. Cavanlarımızı alışdırmaq. Misal üçün, hədiyə almaq çox gözəl olardı. Bayram günlərində hədiyə al. Qızım, evladım, bu nə hədiyədir? Bu bayram hədiyəsidir. Bunu alışdırandan sonra uşaqlarımız artıq bayram nə deməkdir bilir. Mən misal deyim, çox sevindim. Qızım mənim üçün hədiyə alıb. Balaca anasını aldırıb ki, atamıza hədiyə alaq bayramdır. Yəni bu sevinci yaşatmaq lazımdır insanlarımız. Amma bu, çünki bunlar çox unudulmuşdur. Sadəcə bayrama belə yanaşırdı. Amma bayram bu çox əzəmətli bayramdır. Təbrik eləmək insanları. Heç olmasa Peyğəmbərimiz buyurur ki, gülər üzlü ol. Bir insanla qarşılaşanda heç olmasa onun üzünə gülümsə, bu da sənə sədəqə yazılsın. Yəni bu bayram günlərində bunları çox gözəl yaşatmaq lazım.
Sizin qızınız bizə qulaq asırsa onun təbrik edirik buradan. Bayram mübarək olsun deyirik və dinləyici var söyləyirik. Alo.
Alo.
Buyurun.
Salam.
Elada xanım, buyurun.
Bəli, bayramınız da mübarək.
Sağ olun.
Mən sizin qonağınıza bir sizlə sual, üç qısa sual vermək istəyərdim.
Üç qısa, birincisi, olar.
Yox, qısadır.
Bəli, buyurun.
Bu qonağınız dedi ki, bu insanlar haqları pozulması, o da haram sayılır. Onlara aid ki, bizim məsəl üçün də dövlətdə müəyyən bu strukturlar var ki, onlar insan haqlarını pozur da, hakimlərdir, filanlardır. Belə insanlara dair Quranda hər hansı bir kəlamlar var ki, onları belə insanları, başqalarını incidən insanlar ahirət gününə gözləyir. Bu bir sualındı da belə buna ait bir kəlamlar varsa. İkincisi də mən soruşmaq istəyirəm ki, məsəl üçün həccə gedirlər də indi müəyyən qədər az miqdarda da pul tökmürlər. Əgər insan həccə getməyibsə, amma ömrü boyu müsəlman olub, indi namazını qılıb, ibadət eləyib, başqa insanlara kömək eləyib. Allaha nə yaxın olar ki, o öz vətənində məsəl üçün kasıblara, bu imkansızlara, kiməsə ev alsın, kiməsə kömək eləsin. O yaxın olarmı? Ya da ki, elə mütləqdir ki, hər il o həccə gedir. Məsəl üçün, indi orada da pul verirlər, orada qurban kəsirlər. Olmazmı ki, o qurbanı elə burada kəsib, burada elə öz yetimlərinə, əsirlərinə, imkansızlarına versinlər. Allaha nə yaxın olar? Bana onu soruşmaq istəyirdim.
Üçüncü sual yoxdur. Evet. Elada xanım, üç dedi ama ikisini verdi. Bəlkə də mən çox səhv elədim.
Yox, çox sağ olun.
Birinci insan haqlarını pozanlara Quranda nə yazılır, nə deyilir?
Ümumiyyətlə,
çox maraqlı bir sualdır. Mən təşəkkür edirəm Elada xanıma.
Ümumiyyətlə biz ümumi olaraq qeyd edirik, yəni Peyğəmbərimiz xatırladır. Yəni malına təcavüz, zülm eləmək İslam dinində bu qadağan olunur. Hətta İslam dinində buna zülm mövzusunda yaxınlaşır Quran-ı Kərimdə. Yəni bir insanın başqa bir insana vurması, əziyyət verməsi, istər malını yeməsi, istər haqqını tapdalaması, bütün bunlar zülmdür. Hətta bu ən böyük günahlardan birisi. Çünki hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, "Əz-zulmü zulumatun yawmul qiyamə." Yəni kim zülm eləyibsə, qiyamət günü onun qarşısında zülm olunacaq. Bu ümumidir, hər kəs buna daxildir. Bu yəni ona görə hətta hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, "Məzlumun duasından qorxun." Yəni bir insana zülm edərsən, o da sənin üçün bəddua elə. Çünki onunla Allah arasında, yəni onun duası ilə Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Əgər bunu kimsə edərsə, axirətdə onun qarşılığı alınacaq. Ya Allah təala bu dünyada alır və ya da axirətdə saxlayır. Hətta buyurur hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir səhabə dedi ki, bilirsiniz müflis kimdir? Müflis dərhal deyirlər ki, müflis pulu olmayan, dinar olmayan, dirhəm olmayan. Peyğəmbərimiz çox gözəl cavab verir. Xeyirdir. Müflis o insandır ki, qiyamət günü namazla gələcək. İbadəti var, orucu var, amma filan kəsi söyüb, buna vurub, bunu haqqını tapdalayıb. Onun axirətdə savablarını götürüb, kimə zülm eləyib, ona verəcəklər. Savabı qalmasa belə, zülm etdiyi insanın günahlarını ona yükləyəcəklər.
Yəni, bu Peyğəmbərimiz hədis-i şərifdə bunu. Yəni, Quran da qınayır bunu.
Bəli, Quran da qınayır, hədis-i şərifdə
insan haqqını tapdalayanları. Qaldı ki, biz də qınayırıq, təbii ki.
Qaldı ki, ikinci sual, həccə getmək imkanı daxilində, həcc buyurur ki, mən istədə ailə hesab ilə, kimin imkanı varsa, yəni buna gücü yetirsə, gücü yetmək nədir? Yəni, ailəsini dolandıra bilir. Əgər həccə gedəndə ailəsi ac qalmayacaq və gündəlik ailəsini dolandırmaqdan əlavə bu pul saxlayırsa, bunun maaşı yaxşı gəliri yaxşıdır. Yoxsa borc tapım, əziyyət çəkim, evdəkiləri ac qoyum, ailəm sonra həcdən gələndən sonra bilmirəm ailəm necə dolandırım, kimlərəsə gedib əl açım, dilənçilik edim. Bu düzgün deyil. Bu əlbəttə İslam bunu qınayır. İmkanın varsa həccə getməlisən. Bir dəfə insanın ömründə vacibdir. Amma qalan illərdə vacib deyil. Xanım dedi ki, misal üçün yaxşı olar. Əlbəttə.
Xanım belə dedi.
Əlbəttə ki, əgər insanın imkanı varsa həccə getsin bir dəfə. Digər illərdə demək olmaz ki, getmə deyə. Əgər insan, əgər o müsəlmandırsa, həqiqətən Allah səmimi qəlbdən həccə gedən insandırsa, imkanı varsa, o kömək eləməlidir. Çünki Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o zənginlərin mal dövlətində yetimin, fağırın haqqı var. Buna görə Allah təala axirətdə Allah dərgahında soruşacaq. Hətta hədis-i şərif Peyğəmbərimiz buyurur ki, gizli verilən sədəqə Allahın qəzəbini aradan qaldırar. Yəni insanlara sən kömək eləyirsən, əl tutursan insana. Bu İslam dilində ən böyük. Hətta Peyğəmbərimiz bunu çox tətbiq edib həyatında. Hətta Peyğəmbərimiz nə var idisə əlində. Hətta bir gün gəlib deyirlər ki, ey Allah rəsulu, nə var? Deyir, evimdə heç nə yoxdur yeməyə. Axırıncı xurmasını belə verib kiməsə. Baxın Peyğəmbərimiz belə insan idi. Hətta axırıncı xurmasını bir dəfə Peyğəmbərimizin evinə gəlir, həyat yoldaşı olur, Ayşə anamız olur. 3 dənə də evdə xurma qalmışdı yeməyə. Gəldi bir qadın. 2 dənə qızı ilə. 2 dənə xurmanı ona verdim, birisini də anasına verdim. 2 xurmanı uşaq yedi, fağırlıq idi. Hətta 3-cü xurmanı belə yemədi, böldü, öz qızlarına verdi. Hətta Peyğəmbərimiz bunu eşidən çox təsirlənir, deyir ki, o ana ki, o valideyn ki, həqiqətən 2 qızı gəlib, 3 qızı gəlib, 1 qızı gəlib, onu gözəl tərbiyələndirərsə, onun yeri cənnətdir. Yəni, İslam dini bunu əmr eləyir. Yəni, insanlar əl tutmalıdır və əsasən də ki, bu günlərdə edilən əməllər, hətta hədis-i şərifdə buyurur ki, Peyğəmbərimiz Allah dərgahında ən sevimli edilən əməllər Zilhiccə ayının 10 günüdür. Yəni, bayram günü çıxana kimi edilən ən gözəl əməllər. Ona görə bu günlərdə çoxaltmalı. Həcc ibadətini də yerinə yetirsin. Digər, çox gözəl sual. Bir dəfə getdin, getməyənləri göndərmək çox yaxşı olar. Bax, getməyən insanları imkanı yoxdur.
Amma elələr var, dəfələrlə gedirlər yəni. Ki, imkanım var.
imkanı var, amma elə insan var ki, həqiqətən mən tanıyıram, imkanı var, amma özü ilə bərabər 10 nəfər aparır. Allah razı olsun. Yəni buna getmədim demək mümkün deyil, amma ki gedib həsrətlə qəlbi tutuşan deyək, belə insanlar var, həccə getmək istəyir, Kəbəni görmək istəyir, onlara kömək etməsi, fağır insanlara kömək etməsi, kimsəsə kömək etməsi, yetimlərə xüsusilə bu gündə kömək etməsi, mən bir hədisdə qeyd edeyim, fürsətdir. Yəni bax, yetimlərə əl tutmaq. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir yetim uşaq ağlayanda Allah Tala mələklərinə deyər ki, o qulum nəyə görə ağlayır? Hansı ki, onun atasını mən torpaqda gizlətmişəm. Çox gözəldir, canını almışam. Mələklər deyək ki, ey Rəbbim, sən daha yaxşı bilirsən. Allah Tala deyək ki, ey mələklərim, şahid olun ki, kim onun gözünün yaşını silsə, kim onu sustursa, yəni kim onun acısını aradan qaldırsa, mən də onu qiyamət günü razı salacağam. Bax, İslam dinin əxlaqı budur. Yardımlaşma, paylaşma və bayram günlərində bunu əksinə daha çox atmaq lazımdır.
Bizə mesajlar gəlir, Gürsevər yazır bizə ki, Yaşar müəllim, salam, bu dini bayramların belə miqyasda qeyd olunması nə qədər məqsədə uyğundur sizdən soruşur. 2 gün Qurban, 4 gün Ramazan bayramı. Halbuki 18 oktyabr müstəqillik günümüzü, 12 noyabr konstitusiya günü qeyd etmirik. Hörmətlə, yurtsevər.
Qurban bayramları, bu dini bayramlar qeyd olunmalıdır. Amma digər günləri də yəni, qeyd olunur. Yəni, digər günləri qeyd olunur. Amma ki, Qurban bayramının öz yeri var. Din. Çünki bu həm dini bayramdır, həm insanla Allah arasında olan bir vasitədir. Bu günlərdə daha çox Allahlara yaxınlaşma olar. Bu günlərdə yardımlaşmadır. Necə görə biz bunu qeyd etməyək ki, bu insanlar görün, bu bayram günü nə qədər fayda var, nə qədər kasıblara əl tutulur, fağırlara əl tutulur. Əksinə, biz bunu can fəşanlı, möhtəşəm qeyd etməyimizdə ictimai faydaları var bunun. İnsanlara əl tuturuq. Biz həmişə danışırıq, ictimaiyyət necə olmalı, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması. Elə bu bayram günü bəlkə biz bunun üçün istifadə eləyək.
Bəli. Xan bizə yazır ki, əgər çox imkanlı şəxs qurban adı ilə qoç kəsib öz ailəsi ilə yeyirsə, bu qəbul olunurmu sizdən soruşur.
Qurban bayramında hikmət odur ki, qurbanın öz hikməti var. Peyğəmbərimiz 2 qurban kəsir. Onu da çox qeyd edir, İslamı incəliyi. Bir qurbanını öz ailəsi üçün kəsir, digərini də kəsir, deyir ki, ümmətimdən kəsə bilməyənlər üçün. Yəni, onu da qeyd edir ki, kəsə bilməyən insanlar üzülməsin. Peyğəmbərimiz görün, nə qədər ali cənab insan idi ki, kasıbları unutmayıb. Hətta dünyasını dəyişəndən sonra belə, gələcək nəsillər belə deyir ki, mən də bunu ümmətimdən, yəni müsəlmanlardan kəsməyənlərin yerin üçün kəsirəm, üzülməsinlər. Yəni, kəsmi 3 yerə bölmək çox gözəl əməldir. Yəni, bu Peyğəmbərimiz və onun yanında olanlar belə tətbiq edərdilər. Qurbanı öz üçün də bir payını götürərdi. Digər 3 payı da və ya 2 payı fağırlara paylayalardı. Hamısını yeməkdə bilirsiniz, burada haramlı yoxdur. Amma ki, İslam incəliyi, əxlaqı, gözəlliyi, bayramın, necə deyərlər, meyarı mahiyyət itir. Mən kəsim, hamısını özüm yedim. Bilirsiniz, bayramı qeyd edir o insan. Amma ki, naqisdir bayramında. Yəni, bayram, çünki sevinci paylaşmır deyə bilərik buna.
Yəni, üçdə birini özü yiyə bilər.
Üçdə birini yiyə bilər. Digərlərini fağır-fuğarlara, yetimlərə, kasıblara paylamalıdır.
Aha. Bayaqki dinləyici bir də zəng vurub, Yaşar bəy Eldadı xanım soruşub ki, sualına tam cavab ala bilmədim.
Soruşub
ki, mütləq demək ki, hər ziyarətinə gedən adam orada qoyun kəsin, onu demək istəyirmiş. Yəni, bəlkə həmin insanın orada qoyun kəsin imkanı yoxdursa, bu günah sayılır.
Çox gözəl sualdır. Deməli, həccin növləri var. Həccin bir növü var ki, deməli, bu qurbansız həcdir. Həccin bir növü var, təmətdu həcci deyirlər. Bu qurban kəsilir. Yəni bu həccin bu növüdür. İmkanı olmayan 3 gün orada, qaydandan sonra 7 gün oruçdur. Yəni insan var deyir ki, həccin növü təmətdu həcci ən fəzilətli, ən dəyərli həclərdən birisidir. Digər həclər də hamısı faydalıdır. Allah Rəsulu bunları qoyub. Amma qurban kəsə bilməyən qaydandan sonra kəsir. Bir şey də xatırlayım. Yəni ola bilsin soruşurlar ki, o qədər insanlar orada gedir, kəsir bu heyvanlar. Yəni, ölkəmizə niyə kəsmir? Çünki həccin bu birinci qaydası. İkinci isə ki, heç kimsə narahat olmasın. Mən özüm həccə gedərkən araşdırmışam, baxmışam. Orada İslam bankı var. Çox gözəl tərtibi. Əvvəllər qurbanları kəsirdilər. İllər belə davam etmişdi. Küçələrə atırdı. Kim götürəcək bunu? Yox idi fağır insanlar. Və yaxud da ki, yəni, çürüyürdü. Çox bu da yəni, cicənik tərəfdən də xəstəliklər yaradı. Amma neçə ildir ki, İslam bankı, ora həccə gedənlər özü gedib kəsmir. Kəsə bilən gedib kəsə bilər, amma ki, nəyə görə israf etsin? Gedir banka ödüyür, İslam bankına. Buna qəbiz verir. Qəbizdə yazılır ki, istəsən ətin 1/3 hissəsini özün üçün yeyə bilərsən. Həccə gedənlər də orada o qədər dua, ibadət vaxtları var ki, çox insan götürmür. Amma çox insan ki, bəlkə qəlbində şübhə var ki, mənim qurbanım kəsildi, kəsilmədi, gedib götürür. Bu qurbanlar nə olur? Çox gözəl. Hər il bütün fağır ölkələrə paylanılır. Bir var, atılsın küçədə, mən oranı qeyd edirəm. Amma orada nə olur? Məsəl üçün, hətta bir neçə il əvvəl Azərbaycan üçün də göndərilmişdi. Deməli, belə kitabda çap olunur. Hansı ölkələrə? Ən fağır ölkələrə. Yəni, orada milyonlarla heyvan, hətta elə olur ki, 10 milyondan çox heyvan kəsilir və onlar sonra daşınır, bütün fağır ölkələrə paylanılır. Ona görə yəni o qurbanın əgər təmətdü həcc niyyət edibsə, onu orada kəsməlidir. İmkanı yoxdur, oruç tutacaq.
Bəli, bəli. Yəni təəssüf ki, bir çox insanlarda bu bayram sadəcə qoyun kəsməklə assosiasiya olunur. Yazır bir dinləyici və adını yazmır.
Bəli, düzdür, elə deyil. Sadəcə qoyun kəsməklə deyil. Qoyun ibadət kəsmək kimin imkanı varsa, yəni ibadət bu tamamlaması var. Məsəl üçün bu Zilhiccə ayı gələndə 10 gün, hansı ki 10 gün və sonra bayram günləri edilən ibadət var. Hətta oruç tutmaq belə var İslam dinində. Bu 10 gün içərisində oruç tutmaq var. Bəli, oruc tutmaq. Hətta Peyğəmbərimiz hədis-i şərifdə buyurur ki, dünən biz Arafa gününü yaşadıq. Buna deyirlər ki, Arafa günü. Zilhiccə ayının 9-u, yəni dekabr ayından bu il təsadüf elədi, deməli ayın 7-sinə. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Arafa günü ən xeyirli dur, Arafa gündür və Arafa günü tutulan oruc keçmiş bir il və gələcək bir üçün günahlar üçün bağışlanmadır. Oruç tutmaq var, sədəqə vermək var, yaxşı işlər görmək var. Sonunda isə bayram namazı var, bu ibadətlərin tamamlanması, müsəlmanların birliyin təzahürü və sonunda da ondan sonra kimlər imkanı varsa, bu bayramda onu kəsməkdən sadəcə özü yemək deyil. Bax, bu əməlləri etdi. Bu bayram günü biz neyniyək ki? Kasıblar üzülməsin, kasıblar da yaşasın. Mən evimə qayıdıram, bəlkə ailəmlə yaxşı qeyd edirəm, imkanı var. Amma kasıb insan yoxdur. Sən onu kəsirsən və onu da sevindirirsən, onun da evində qazan qaynayır, yemək bişir və o hissiyatla, yəni onda bir hissiyat yaranır ki, heç vaxt zəngin insanlar məni unutmur və ictimaiyyətdən mən aralı deyiləm. Heç kimsə məni tərk etməyib. Bu hissiyatları yaşadır. Yəni bayramın sadəcə qurban kəsməyidir. Bunun digər mahiyyətləri də var.
Bəli, bəli. Dinləyici var, mənə söylədilər. Aynura xanım, xoş gördük. Bayramınız mübarək, Aynura xanım.
Salam.
Eşidirik. Radionuzun səsini alın, Aynura xanım, lütfən.
Aldı.
Bax, hamınızdan rica edirəm. Zəng vuranda? Bəli.
Salam,
bayramınız mübarək. Buyurun.
Mən burdan bütün müsəlmanlara bayramı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Yaşar bəyə sualım budur ki, qurban bayramı.
Bəli.
Dək.
Yadınızdan çıxdı sual.
Qurban bayramı. Qurbanı neçə yerə bölmək olar? Bir qurbanı.
Bir qurbanı. İndi deyəcək sizə.
Bir qurbanı ümumiyyətlə qısa olaraq
söylədi,
yəqin qısa olaraq qeyd eləyə. Ümumiyyətlə qurban nədən növləri kəsilir? Çünki önümüzdə bu gün kəsəcəklər, sabah, öbürsü gün, hətta ayın 11-nə axşama kimi kəsmək
olar. İnsanlar adi şeyləri bilmirlər. Yaşar bəy, belə çıxır ki, maariflənmə yaxşı getmir.
Bilirsiniz, nədən irəli gəlir? Çünki nədən? Bu ildə bir dəfə olan bayramdır.
Bəli.
Çünki bu gündəlik bu tövsiyələr təkrar olunmadığı üçün digər məsələlərə çox toxunur. Bu bayram günləri toxunduğu üçün görürsən kimlərsə unudur. Ümumiyyətlə İslamda belədir. Qoyun və ya qoç 6 aydan böyük olmalıdır. Bunu kəsdi, bunu qeyd edir. Bunu neçə nəfər kəsə bilər? Bir ailə kəsə bilər. Yəni 2-3 nəfər digər insana buna şərik ola bilməz. Bunu bir ailə, ailə başçısı öz ailəsi adından, hamısının adından kəsir. 3 yerdə paylaya bilər, 2 yerdə paylaya bilər, 1 yerdə paylaya bilər, hamısını da paylaya bilər. Mən sadəcə getdim, 3 yerə paylamaq gözəl İslamın incəliklərindəndir. Yəni fağırları sevindirməkdir. İkinci gəlir keçi. Bu bir ildən az olmalı deyil. Sonra gəlir inək və ya dana. Bu 2 yaşdan az olmalı deyil və 7 nəfər kəsə bilər. Bax, digər insanlar 7 nəfər kəsə bilər. Hər 7 nəfər, hər kəsən insan öz payını neçə hissə istəyir bölə bilər. Bir yerə bölər, 2 yerə bölər, 3 yerə bölər. Yəni burada insana necə deyirlər, azadlıq verilib. Yəni orada din qoymur ki, 2 nəfərə paylanmasın. Bəlkə özü çox yemək istəyir. Bəlkə özünün ehtiyacı var. Və ya qonşusuna ehtiyacı var, ailəsinə ehtiyacı var, istədiyi qədər bölə bilər, amma çox gözəl olardı ki, 3 belə bölsün. Və bir şey qeyd edeyim, çox mühümdür. Bəzi insanın adət var, qurban kəsdim, ətdən yarım kilo, 1 kilo olursa, zəngin insan da olsa verməlidir ki, sən də qurban əti yiyir.
Düzgün deyil.
Bu düzgün deyil, çünki qurban fağırların payı. Versə onun qurbanı batıl olmaz. Orada bir problem yoxdur. Sadəcə, yəni biz qeyd elədik, qurban bayramı mahiyyəti nədir? Fağırlar. O zəngin insanın gündəlik ət məhsulu ola bilir, kəsə də bilir. Yaxşı olar ki, bunu fağırlara apar. Yaxşı olar ki, get yetim evində yemək bişir, o gün bütün yetimlər yesin, sənə dua etsinlər.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir. Qonağımız ilahiyyəçi dinşünas Yaşar Qurbanov dəzi dinləyənlər. Sorğumuzun vaxtı gəlib çatıb, qurban bayramına necə hazırlaşırsınız? Necə hazırlaşmışsınız? Bakılardan soruşmuşuq. Gəlin eşidək.
Gün qurban bayramımızı ailəmizlə birlikdə keçirdirəm. Böyüklərimizi təbrik edirəm. Bugün bütün ailəmizlə birlikdə həmişəki kimi yığışıb, qohumlarımı gözləyirik.
Qurban bayramı bildiyiniz kimi müsəlmanlıqda qəbul olunmuş bayramdır, salmış, seçilmiş bayramdır. Ümumiyyətlə, bu bayramın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ən azı bir iki nəfər və yaxud ən çoxu yeddi nəfər birləşib, hətta bir qoyun ya bir inək alıb kəsməlidir, onu ağrı füqariyə paylamalıdır. Amma indi Azərbaycanda real durumu, şəraiti yəqin ki, siz məlumatlısınız. Bu ölkədə insanların bir aylıq əmək haqqı bir qoyun almağa belə çatmır və yaxud çatırsa onda 29 gün o ailə açsusuz yaşamalıdır. Ona görə Azərbaycanda mən ümumi deyirəm, ailələrin bəlkə də bir 70% bu bayramı istədiyi formada qeyd edə bilmir. Bu acı nəticə və təəssüflə qeyd olunmalı bir məqam.
Bizim evimizin belə bir qayda qanunu, daha doğrusu adət ənənəsi olub ki, hər bayramda qoyun kəsmişik, böyük süfrə açmışıq, paylamışıq o ətdən. Amma yalan nə deyim, 2-3 il olar ki, mən artıq ailəm üçün bunu eləyə bilmirəm. Elə-belə aş süzürük alınmış ətdən. Özümüz-özümüzə ağladırıq.
Hər il olduğu kimi bu ildə Qurban bayramını Allah qoysa salamatlıqla keçirəcək. Qurbanımızı keçirəcək. Hər il keçirik qoyunumuzu, qurbanımızı böyürük Peyğəmbərimizin buyruğu ilə. Bu ildə inşallah qismət olsun Qurban bayramında kəsərik. Öz Allahla bağında bu olan borcumuzu yerinə yetirərik.
Öz istədiklərimlə, nəvələrim, qızlarım, oğlum.
Qurban bayramı İslam aləmində ən böyük dini bayramdır, İsmail qurbanı. Bunu yaxşı olardı ki, varlı dövlətli imkanlı adamlar kəsib kasıblara paylasınlar, savabı onun daha da çoxdur. İndi kasıbçılıqla, qiymətlərin bahalaşması ilə əlaqədar olaraq, hər insanın imkanı yoxdur ki, qurbanı alıb, kəsib, öz evində pişirib balalarını yedizdirsin. Bunu imkanlı şəxslər alıb, paylasalar, onun savabı Allah yanında da çox olur.
Bütün Azərbaycan xalqını, İslam dünyasını müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün biz müstəqillik və bayramlarımızı, xüsusən dini bayramlarımızı belə sərbəst, azad şəkildə keçirə bilirik. Çox böyük işdir.
Qurban bayramları biz Sovetin dövründə çox gizlin keçirirdik. İcazə vermirdi hökumət adamları ki, o bayramları biz qeyd edək. Amma bununla belə yenə də bayramları qeyd edirdik. Ocağımızda ət pişirdi. Biz döyüldü, yaxşı keçirirdik. Amma indi şükürlər olsun ki, müstəqilik, azadıq, azad müstəqil bir ölkədə yaşayırıq. Biz açıq aşkarcasına həmin bayramı qeyd edirik. Çox heyf ki, dörd yuvamızdan uzaq düşmüşük, çətinliyimiz çoxdur. Bayramları yaxşı keçirə bilmirik. Bununla belə çalışırıq ki, bizim ocağımızda ət pişsin və bayramı biraz kasıb da olsa keçirə bilək.
Bu Bakılılardan aldığımız sorğu idi Qurban bayramını. Necə hazırlaşırsınız? Fərəz Sabir qızı götürmüşdü bu sorğunu.
Orada çox gözəl bir şey dedi ki, biz kəsə bilmirik, amma özümü aldadırıq. Əksinə özünü aldatmaq deyil.
Aha. Nədir bu? Doğrudan
deyil. Yəni özünü aldatmaq deyil. İmkan olanlar, ümumiyyətlə bu qurbanın odur ki, imkan olanlar kəsir. İmkanı yoxdur. Allah Taala hətta Quran-ı Kərimdə lə yukəllifullah nəfsən illə vusəhə. İnsanın gücü yetmədiyi şeyi Allah Taala ondan soruşmaz. Allah Taala.
Yəni aldatmırsınız xanım.
Əksinə evində yemək bişirir, qurban sevincini yaşayır. Çünki qurbanın da məqsədi odur ki, bir zaman aşaması ayırıb ki, Allah Taala bu gündə hüzünü, kədəri unutasan, sevinəsən, sevincli olasan. Yəni bu əksinə o gözəl, ən gözəl bəlkə bayramı yaşayanlardan birisidir. Və bir şey qeyd edeyim, o bahalıqdan danışdılar. Burada mən həmişə bunu toxunuram. Bu fermerlər kimlərsə deyir ya, bu malı satanlar, qoyun satanlar Allahdan qorxsunlar. Çünki bayramlar ucuz satırdılar, bayram günü bahalı satırlar. Çünki bunlar qazanc edir. Əksinə bu qazanc deyil. Allah dərgahında baxmaq lazımdır qazancın nədir. Əgər sən onu ucuz satsan, nə qədər insanlar daha çox kəsəcəklər, nə qədər fağırın qarı doyunacaq, nə qədər insan sevinəcək, onun savabı daha çox olacaq. Allah təala mal dövlətin daha bərəkətləyəcək. Amma mən bayram günü bunu bahaladım, 20 manat çoxalım, 30 manat çoxalım. Bu biri siz... haram deyil, bu ticarətdir. Heç kimsə heç kimi deyilməz. Amma burdan söhbət gəlir ki, insanın qəlbi. Allahla arasında olan bu ünsiyyəti sən gözəl etməlisən. Əksinə bunu azalt, əksinə bahalı etmə. Az qazan, amma bərəkətli olsun. Qoy insanlar sevinsin. Yəni bundan sən olsun deyək ki, nə qədərsə qazanc əldə etdin. Nə qədər insan var ki, tanıyıram ki, ola bilsin pulunu yığmışdı, hesablanmışdı ki, mən bu il, deyək misal üçün, 130 manata, 140 manata qurban alacağım, oldu 200 manat, 100 neçə manat ala bilmədim, sıxıntı ki. Amma onu sən ucuz versən, onun üzüntüsünü aradan qaldırma, gör nə qədər böyük əməli idi Allah dərgahında. Yəni belə şeylərə çox diqqət eləmək lazımdır. Bayramı fürsət bilib nəyisə bağlatmaq, bu bilirsin nədir, bir neçə günün qazancıdır. Allah dərgahında, Allah səndən razı qaldı,
Allah üçün xoş əməl etdim. İnsan gələ bunu düşünsün. Həyatında hər şeyi mal-dövlətə bağlamalı deyil insan. İnsan birinci Allahla arasında ünsiyyət, insanlara necə yardım eləyir, kimlərə necə əl tutur. Biz hədisi qeyd elədik, yetimlərə necə əl tutur. Mal-dövlətin bərəkətli olmasını istəyirsənsə, ailəndə huzur, sevinc olmasını istəyirsənsə, insanlara bunu rahatlaşdır. Əksinə kömək et. Nəyə görə bunu çətinləşdirirsən? Mən bu gün nə qədərsə qazandım. Bəs neçə nə qədər insanın ailəsində nə qədər fağırın bəlkə ac qalmasına səbəb oldun, onu da düşünmək lazımdır. Bu çox önəmli məsələlər. Yəni İslam dini buna çox önəm verir.
Dinləyici var, söylədilər mənə. Alo.
Salam.
Salam, Baqib bəy. Siz mi söylədim adınızı? Bəli, buyurun. Bayramınız mübarək olsun.
Bayramınız mübarək. Qonağımıza salam deyirəm.
Çox sağ olun.
Mənim qonağımıza belə bir sualım, daha doğrusu müraciətim adınızda sualım var. Biz uzun müddətdir mən bu efirlərdə, radyoda, televizyada dinləyirəm. Bu Qurban bayramı da oluşduqdur. Bu bayramlarda həmişə adətən biz eşitmişik ki, bu imkansızlara, ehtiyacı olanlara əl tutmaq, köməkli eləmək, qurban payı aparmaq, süfrəsində ruzi bərəkət olması üçün ona kömək əl uzatmaq. Ancaq mən bunu uzun müddətli dinləyirəmsə də görmürəm. Mən sual olunar ki, niyə görmürsünüz? Bunu öz üzərimdə mən hiss edirəm ki, 15 ildən artıqdır. Mən belə şeyləri işləyirəm, ancaq özüm birinci qrup əlilərim, gözdən aləmdə də əlillər var, qaçqınam. Mən heç vaxtı həmişə gözləmişəm, ehtiyacım da var, gözləmişəm də ancaq elə bir şeyləri görməmişəm. Həmişə də hər yerdə də danışırlar elə. Əl tutmaq əldən qalırsa niyə eləmirlər? Bəlkə sual olunar ki, qonaq Yaşar müəllim mənə sual verər ki, bəlkə səni tanımırlar. Mən uzun müddətdə Azadlıq Radiosunu dinləyiciyəm. Hər vaxtı da müəyyən vaxtlarda özüm problemlərinə əlaqədar və canlı bağlantıya qoşuluram. Müəyyən adamlarına sualım olur, deyirəm də problemim var, imkanım yoxdur, ehtiyacım var. Bunu eşidirlər, ancaq yenə də heç bir nəticəsini görmürəm. Ona görə də mən inanmıram ki, bu köməkli eləyirlərsə də reklam xatirinə bəzi adamlar eləyir. Məsələn, 50 mindən yuxarı bizdə hacılar var, həmişə hamısı ziyarətə gedir, gəlir. Amma əsl hacı yerlərdə xeyriyyətçiliklə məşğul olanlardır.
Çox sağ olun.
Mən onlara cavab verim. Həqiqətən də o dinləyicimizin sualı, tövsiyəsi, necə deyim, biz müsəlmanlar üçün, dinləyənlər üçün, imkanlar üçün bugün bir ayıbdır. Həqiqətən də mən birinci dəfə eşitdim və yaxşı olardı ki, inşallah o dinləyicimiz öz adresini verərdi. Bizdə belə tanış adamlarda yardımlaşma var. Mən düzü birinci dəfə eşitdirdim, mən bilmirdim. Mən amma müsəlmanlar adına utandım bugün. Mən bunu etiraf edirəm. Çünki əgər onun yaşadığı ətrafında, onun yaşadığı binada, məskunlaşdığı yerdə müsəlmanlar varsa, indiyə kimi qurban kəsiblərsə, o ehtiyacı insanı qurbansız qoyublarsa, onlar çox böyük günah eləyib. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, o insanın ki qarnı tox yatır, amma qonşusu acdır, o insan Allaha iman gətirməyib. Yəni o insan imanın dadını, ləzzətini, Allah sevgisini qəlbində dadmayıb. Onun yaşadığı yerdə bunu indiyə kimi görməyib. Mən heç kimsəni qınamıram. Yəni mənim ixtiyarım deyil, yoxdur qınama. Amma inşallah çox yaxşı olardı ki, adresini sizə verərdi.
Bəli, heç olmasa telefon nömrəsini. Vaqif bəy, bizə zəng çalın bir də, əgər mümkünsə.
Versin, inşallah biz
razısınızmı ki, biz sizin telefonunuzu açıq canlı efirdən deyək? Bu özü icazə versin, bəli, sonra deyək. Bəli.
Biz yəni mən tanıdığım insanlar öz yardımlaşmasını eləyərdi Allahın köməyi ilə. Heç bir problem yoxdur. Biz həmişə, yəni mən və ətrafımda tanıyanlar bunu edirik. Biz həqiqətən də mən duymamışam. Amma əsas, çünki duymaq hər kəsə mümkündür. Amma ki, onun qonşuluğunda, baxın, qonşuluğunda, indi kimi qurban kəsiblərsə, o insanı görməyiblərsə, çox ayıb eləyiblər.
Fatalist bizə yazır ki, Yaşar müəllim, borc pulla qurban alıb kəsmək olarmı?
Çox gözəl sualdır. Borc pulla qurban almağa ehtiyac yoxdur. Çünki nəyə ki, qurban imkanlı insan üçündür. Əgər o insan borc alacaqsa, sonra borcunu qaytara bilməyəcək, ailə sıxıntıları varsa, bu insanın borc alması, özünü əziyyətə soxması ehtiyac yoxdur. Amma belə ola bilər ki, deyək ki, kiminsə alacaq pulu var və bunun maaşı da buna yetir. Sadəcə 10 gün sonra alacaq, amma ki, qurban kəsmək istəyir. Gedib borc götürür, kəsir, bilir ki, bunu qaytara biləcək kifayət qədər pulu var, burada bir qüsur yoxdur. Amma yenə də əgər əlində dediyimiz kimi məbləğ yoxdursa və buna imkanı çatmırsa, özlərini əziyyətə soxmasına kəsbiyənlər üçün Peyğəmbərimiz s.ə.v kəsib, Allah Rəsulu kəsib. Nə vaxt imkan olar inşallah, Allah bol eləsin ruzlərini, kəsərlər.
Zülfüqaralı dinləyici zəng vurub Azadlıq Radiosunun və Yaşar müəllimə bayramını təbrik edir.
Çox sağ olun, biz də təbrik edirik, biz bütün xalqımızın bayramı təbrik edir. Allah tərə hər kəsin evinə sevinç, bol ruzi, necə deyərlər, evladlar, gözəl evladlar versin. Hər kəsin ibadətlərini qəbul etsin, dualarını, istəklərini qəbul etsin. Xəstələrimizə şəfa versin. Əsasən bu günlərə dua etmək lazım xəstələrimizə. Dünyasını dəyişənlərin Allah təala qəbrini nurla doldursun. Unutmaq lazım deyil. Bu günlərdə biz dünyası dəyişən insanları da sevindirə bilərdik. Necə? Rəbbimizə dua etmək. Çünki bu günlərdə edilən bütün dualar qəbuldur.
İsmail Qurbanı bəşərin iblis üzərində ən böyük qələbəsidir, Bəxtiyar bizə yazır. Allaha sığınmış hər kəsin bayramını təbrik edirəm.
Çox gözəl. Həqiqətən qələbəsidir və Qurban bayramında bir mahiyyəti var. Qurban bayramı Allah təala İbrahim əleyhissalamı ən sevdiyi oğlu, çox sevdiyi oğlu imtahana çəkdi. Həqiqətən kəsəcək, kəsməyəcək. Amma Allah təalanın niyyəti deyildi ki, onu kəssin. İmtahan idi. Hətta buyuranda ki, ey evladım, mənə belə bir yuxuda görmüşəm. Çünki peyğəmbərlərə bəzən yuxu ilə verilirdi. Səni kəsirəm. İsmail əsəm deyir ki, ey atam deyir, Allah təalanın əmrini yerinə yetir, mən səbirləndə oralarım. Kəsmək istəyəndə Allah təala nə dedi ki, qoyun kəs, qoyun endirdi. Burada çox məsələ var. Həmçinin burada bir mahiyyət var. Yəni Rəbbimiz bununla bizə nə mesaj göndərmək istəyir? İnsanı zülm eləmək olmaz. Allah təala bununla İbrahim əsəm imtahana çəkdi və bunun timsalı bizə buyurur ki, insanı öldürmək olmaz, insana zülm eləmək olmaz, terror hadisələri olmaz, insanı kəsmək olmaz. Bu özü bir mesajdır və həmçinin də Qurban bayramı İbrahim əleyhissalamı Allah təala imtahana çəkdiyi kimi zənginləri də imtahana çəkir. Mal dövlətini çox sevəcəksən, yoxsa bu günlərdə qurbanı kəsib fağıllara əl tutacaqsan? Yox, elə insan var ki, görürsən kəsmir. Elə insan var ki, zəkatını vermir. Niyə pağıllıq gəlir? Pul gəlib çatanda zəkatı vermək istəyəndə, qurban kəsmək istəyəndə 1000 dənə şeytan bəhanə. O insanlar imanını imtahandan qüsurlu keçdə və ya keçə bilmirlər. Çünki Allah təala bununla bu gündə bizi səxavətli olmağımızı Allah təala bizim imanımızı imtahana çəkir. Kim Allahın yoluna tabi olur, buyruğunu yerinə yetirir, kim yerinə yetirmir. Desəniz ki, yoxdur, var. Bəzi ola bilər ki, yəni dinləyəcəyimiz üçün ki, bəs necə ola bilsin ki, zəngin insan kəsməsin. Var belə insanlar. Var insanlar sədəqə vermir, var insana zəkat vermir. Əgər belə bir gözəl bir sözü var idi, mən özüm bunu bir İslam televiziyalarında qeyd elədim, eşitdim. Əl-Cəzir televiziyası dedi ki, əgər müsəlmanlar hamısı zəkatını vermiş olsaydı, İslam aləmində kasıb insan qalmazdı. Değil Amma görürsən ki, bu məsələlərdə dinləyicimiz və digər insanlar, imkan olmayanlar və bir ibrət də, yəni deyim, məsələn bu günlərdə bir dostumuz getdi zəkat pulunu çıxartdı, Allah razı olsun, bol-bol fağırlara payladı. Və bu günlərdə, bayram günlərdə bunu yaşatmaq lazım, sevinci yaşatmaq lazım. Biraz o mal-mülk sevgisini biraz heç olmasa, demirəm, ata bilməyənlər, bu bayram günü heç olmasa bayram azalsınlar, çox yardım eləsinlər.
Zərnişan adlı dinləyici mənə indi yazırlar ki, Azadlıq Radiosunun Yaşar müəllimin və bütün dinləyicilərin Qurban bayramını təbrik edir və indi Vaqif adlı dinləyiciyə əl tutduğu üçün, əl tutmaq istədiyi üçün Yaşar müəllimə sağ ol deyir. Vaqif müəllimdən xəbər çıxdı mı? Nə dedi Vaqif müəllim, onu indi mənə prodüserimiz yazacaq. Bəli, Yaşar müəllim, sizə daha bir sual. Halal, haram bilmədən var yığıb, sonra da qurban kəsməklə günahlardan arınmaq olarmı yazır bir dinləyici?
Yox, yox. Bəli. Yəni, bu dinləyici bəlkə soruşmaq istəyir ki, haram malla kəsmək, haram, yəni, zülüm, kimisə pulunu yemək və yaxud da ki, zülüm eləmək.
Yəni, belələrin qurbanı.
Bu qurban, bilirsiniz necə, kəsilsə də, çünki Allah buyurur ki, hədisi Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnnallaha. Tayyibun mə yəxvəllətə. Allah təala deyir, pakdır, ancaq pak olanı qəbul edir. Ona görə insan əgər birdən halal pul qazanır, bəzi ola bilsin, haram pul qatışırsa, çalışsın ki, qurbanını halal pulu ilə kəssin.
Biraz,
bu məsələlərə diqqətli olmaq lazım.
Ciddi düşünmək lazımdır. Haram hansı da hansı.
Haramla, çünki siz Allah təala pakdır, pakı qəbul edir. Allah təala gözəldir, gözəli qəbul edər. Çünki əgər o haramla qazanırsa, kimisə haqqı varsa, bu qurban və yaxud da ki, digər əməllər, və yaxud da ki, sədəqə, və yaxud da ki, başqa bir şey. Yəni, bu təmiz manı olmalı, pak manı olmalıdır.
Bəli, bəli. Bakı sakinləri qurban bayramına necə hazırlaşırlar, necə hazırlaşıblar? Bax, bugün sualımız budur. Can Bakıda əziz dinləyənlər, qonağımız ilahiyyəçi, dinşünas Yaşar Qurbanovdur. Telefonlarımızı bir də xatırladım, 436-77-41-050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdir. Və bir mesaj oxuyum sizə. Qurban olaraq hansı heyvanı kəsmək olar? Yurtsevər bizə yazır. Hansını kəsmək olmaz? Təşəkkürlər yazır.
Qurban olaraq qeyd elədi, qoç, qoyun,
görür, qoşulub bizə
keçi, inək. Dəvə bu yoxdur, amma toyuqdur, xoruzdur, hinduşkadır, bunlar qurban kəsilməz. Çünki Peyğəmbərimiz bunları buyurub. Qoyun, keçi, inək, dəvə, dana, yəni bu heyvanlar, bu heyvanlardan kəsilər.
Bəli. Mənə prodüserimiz yazıb ki, Vaqifin ünvanını almışam, verilişdən sonra verərəm. Bəli. Amma sizə verər. Amma telefon əgər mümkünsə telefonunu yazın Vaqif bəyim. Biz açıq deyək mi, açıq canlı yayımdan onun razılığını.
Siz ehtiyac çoxdur.
Əgər özü razıdırsa
telefonun ünvanını versin, versinlər mən inşallah.
Bəlkə ona yardım eləmək istəyənlər var. Mən ona görə dedim. Sizdən başqa da
həqiqətən də versin. Mən yardım eləmək istəyənlərə bir gözəl mesaj da qeyd etmək istərdim ki, o insanlara ki imkanı var, belə insanlara kömək eləyin. Allahın razılığını qazanın. Heç olmasa Allah səndən razı olsun sözünü qazanın. Yəni onun duasını qazanın. Allah dərgahında hədis şərh peyğəmbərimiz buyurur ki, bir insan bir yaxşı iş görərsə, Allah Taala onun savabını ondan 700-ə qədər daha çox-çox artırar. Amma bu gün də isə onun mükafatı sonsuzdur və həmçinin buyurur ki, sədəqə verən insan axirətdə sədəqəsinin kölgəsində olar. İnsanlar sorğu-sualda olanda və əzab görəndə o sədəqəsinin kölgəsində kölgələnəcək. Elə bil ki, onun sədəqəsi onun başının üzərində bir bulud, bir ağac olacaq. Belə xeyri nəyə görə qaçıraq? Hansı ki, Allah da Quran-ı Kərimdə bu insanları tərifləyib və onun duasını qazanmaq, əl tutmaq ən yaxşı. Yəni ola bilsin ki, bir insan bir əməli etməklə cənnəti qazansın. Və əsasən də ki, bu günlərdə və mən dinləyicilərimizə deyirəm, yəni gözləməsin kimisi, kimin imkanı var, götürsün telefon nömrəsini, ünvanını, adresini qurban payından aparsın, imkanı var, başqa cür yardım etsin, ərzaqla və yaxud da ki, bəlkə başqa imkanları var. Gedin kömək edin. Biz həmişə, mən başqa verişlərimdə bunu səsləndirirəm. Həmişə elə o vaxt olub ki, kasıblara yardım əl tutublar. Bu gözəl əməldir. Bunu heç olmasa, zəngin insanlarımız bizi duyurlarsa, gedin, qaçın, bu xeyri qazanın. Allahın cənnətini qazan, Allah da Quran-ı Kərimə buyurur. Bir də qeyd edir, bu günlər Allah tərəfindən bir elbi ki, yarışmadır, müsabiqədir. İnsan bir hədiyə qazanmaq üçün nəyini, bir, deyək ki, bir bilik yarışmasıdır, oxuyur. Bu, Rəbbimizin də bir ilahi yarışmasıdır bu. Qazan, çalış, sən bəlkə rəhmətə nail ol. Yəni, Allah-u Teala bir şey qeyd edeyim, müəyyən vaxtlar verir ki, insan, Allah-u Teala insanlara ki, bu gün neçə olmasa xatırla, bu gün neçə olmasa Allah rəhmətinə qoyur. Ola bilsin, digər vaxtları unutursan. Yəni, Allah-u Teala bax, bütün xeyri qapılarına gətirib. Bayramda sən həyatdasan, bəlkə həyatda olmaya bilərdin. Yəni Allah'ta sənə deyir ki, cənnətə girdisən girmirəm. Bunu belə bir mən təsəvvür edirəm.
Bəli, bəli. Sizləri salamlayıram, yazır bir dinləyici, Məhərrəm yazır bizə. Sevda xanım, sizin və bütün Azadlıq Radiosunun kollektivinin bayramını, həmçinin sizin bayramınızı təbrik edir Məhərrəm bəy. Və əsl SMS dəlisi bizə yazır. Əsl hacı hər gün şeytanları daşlamalıdır yazır. Şeytan bizlərdə nə qədər istəsəniz var. Mənim Səlimdən SMS yazmaq. Ancaq SMS yazmaq gəlir. Belə bir mesaj almışam.
Yəni orada bilirsiniz o deyəndə ki, əsl hacı falan. Ümumiyyətlə, həcc ibadəti hər kəsin boynuna düşən imkan daxilində ibadətdir. Yəni belə bir ləqəbin qoşulmasına da ehtiyac yoxdur. Çünki hər bir insan onun Allah üçündür. Və bir də şey qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu bütün müsəlmanlarda bu səhv təsəvvürü var. Əgər görsələr ki, bir insan günah edir, səhv edir, bunu İslam dinindən bağlamaq olmaz. O insanın öz günahıdır. Kim bu sədaqəsini vermir, yaxşı əməllərini götürmür, eləyənlər var. Bu İslam dininin günahıdır, əksinə o insana bağlamaq lazım. Yəni bunu bütün müsəlmanlara, kimlərəsə şamil etmək düzgün deyil. Yəni bu ümumiyyətlə sadəcə hər kəs üçün bu təsəvvür. Çünki yaxşı insanlar da çoxdur. Əslində insanlar da çoxdur. Sadəcə kim etmirsə özü cavab verəcək Allah qarşısında.
Bir mesaj da almışıq, bunu oxuyum, maraqlıdır. Görürsən, hökumət bu gün qurban kəsib paylayırmı, soruşurdu bir dinləyicimiz. Biz də gedərdik ora, bəlkə bizə də biraz pay düşdü. Yoxsa neft ucuzlaşandan sonra bəylər də kasıblaşıb. Varlıların Allah qarşısında borcu yoxdur, yeni sual. Vətənimizin sərvətlərindən heç olmasa bir hissəsini bu gün xalqa qaytara bilərlərmi, sizdən soruşur. Niyə qaytarmırlar, deyir.
Valla mən bu məsələləri düzüm...
Hökumət qurban kəsir mi doğrudan?
Düzüm, mən bilmirəm bu məsələləri. Yəni ki, kəsir, kəsmir və yaxud da bəlkə başqa sosial yardımlar, amma mən bu, yəni, bilmirəm bunu.
Ziyadlı dinləyici soruşur ki, qurbanlıq heyvanı başqa heyvanların gözü qarşısında kəsmək zülm sayılmır mı? Bu haqda Quranda çox, nəsə yazılıb mı sizdən soruşur?
Çox gözəl, mən bunu özüm də qeyd etmişdim. Bəli. Bu bizim qəssablarımıza tövsiyə və yaxud da qurban kəsən insana tövsiyə. Baxın, Peyğəmbərimizin zamanında bir nəfər qurbanını kəsəndə bıçağı onun gözü ötündə itləyir. Peyğəmbərimiz qadağan edir.
Və hətta deyir itləməyə qadağan edir.
İtləməyə qadağan, çünki sən artıq onu iki dəfə öldürdün. Bax, iki dəfə öldürdün. Kəsmədən öldürdün. Ona görə qəssablar diqqət eləməlidir. Heyvanın qabağında itləmək, heyvanın qabağında kəsmək. Yəni bunu biraz uzaqda eləmək olar. Əsasən də ki, heyvanın qabağında itləmək.
Demək olar ki, yəni, denirlər, o demək, Yaşar Bey bunlar.
Düzgün bunları. Deyil bunlar. Qabağında itləmək. Ola bilsin düzdür, böyük bir qurban kəsən yerdə orada bir-bir heyvanların gözünü bağlanacaq. Amma bunu gözünün qabağında heç olmasa bıçağı itləməsin. Çünki bu İslam əxlaqına zidir və Peyğəmbərimiz hətta necə deyir, İslam budur. Hətta deyir, kəsəndə belə, baxın, kəsəndə belə gözəl kəsin. Bunu Peyğəmbərimiz buyurur. Yəni İslam dili bunu buyurub. Bu qəssablarımıza bir tövsiyədir və həmçinin əzə təmizliyə riayət etməlidir. Görürsən, kəsir heyvanı atdı, yox, bu qurban heyvandır. Təmiz. Yəni kimsə sənə bunu kəstirirsə, bunu insanlara paylayacaq. Bunu gözəl kəs, qanını axıra kimi artır. Yəni yox, mən bu gün sənin borcuna yoxdur, hamısını bu gün edəsən. Bu gün də var, sabah da var, ayın 11-nə axşam namazına kimi kəsməyə vaxtımız var.
Vaqif bəyin telefonunu verə bilərikmi? Ülviyə, mümkünsə onu yaz. Dinləyici var, mənə söylədilər. Sonra telefon nömrəsini verəcəm mən. Firəngiz xanım, buyurun. Firəngiz xanım, radionuzun səsini biraz alın.
Alo, salam.
Salam.
Sevdə xanım, yanınızdakı qonaqda yaşayan mənim də salamlayıram.
Sağ olun.
Sən qurban bayramınızı təbrik edirəm.
Bayramınız mübarək olsun, Prəngiz xanım,
bəli. Sevdə xanım, bu qurban bayramında bu qocalar evinə, yetimlər evinə vermək daha yaxşıdır, yoxsa qonşuluqda o kasıb adamlara?
Bəli. Sağ olun, Prəngiz xanım. Təşəkkürlər.
Burada belə məsələ var. Yəni qonşuda çox ehtiyacı olan insan varsa, yenə qeyd etdiyim kimi, bunu ayrı paylara ayırmaq çox yaxşı olar. Çox gözəldir. Bax, qocalar evinə, xüsusilə dinləyicilərimiz, o qurban kəsənlər, Allah qəbul etsin qurbanlarını. Bol-bol qəbul etsin. Yetimlər evi, qocalar evini ziyarət eləmək lazımdır bu günlərdə. Onları sevinci yaşatmaq lazımdır. Yəni bir insan olub sən sevincini yaşat, Allah səni ailəvi qorusun. Bu dünyadan köçənə kimi ailəvi, Allah da səni ailəvi ruzuyu bol etsin. Və qonşulardan başlamaq birinci yaxşı olar. Yəni qonşunda var, paylara ayır. Qonşuna da ver. Bacardığın qədər, yəni ola bilsin deyək ki, mən bir qoyun kəsirəm, bunu neçə yerə paylayım. Bacardığın imkanın nəyə çatırsa etməyə çalış. O demək deyək ki, hamısını verməsən, müəyyən hissəsini ver, amma yetimlər evini, qocalar evini və yaxud da digər kasıbları unutmaq düzgün deyil. Bu, çünki bayramda onların sevincinə sevinc qatmaq lazımdır.
Vaqif bəyin telefonunu verirəm, əziz dinləyicilər, istəyənlər ona yardım eləyə bilərlər. 562-21-39.
Və inşallah da mən özüm də dinləyicilərimizə deyirəm ki, yəni belə bir xeyir işdən qaçmayın. Çünki baxın, o dinləyicimizin qəlbi sınıq. Sınıq qəlbi. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, baxın əxlaqına. Yeni gələn İslam'a yeni gələnlərə Peyğəmbər (s.ə.s) vaxtında mal dövlət olanda, ticarət olanda, hətta qənimət olanda yeni İslam'a gələnlərə verərdi, qəlbi sınmasın. Düzdür, o yeni İslam'a gəlməyib, müsəlmandır, müsəlman qardaşımızdır. Amma görürsən, qəlbi sınıb. Bunun günahkarı biz müsəlmanlar. Onun qəlbindəki o sınığı, o necə deyərlər, hüzüntünü, o acını aradan qaldırmaq lazımdır. Özü bugün qaldırmaq lazımdır ki, inşallah kim bunu edərsə, Allah ona razı olsun.
562-21-39. Bu, Vaqif bəyin telefonu.
055-lə, onu da verməyə lazım.
Yox, mən elə gəlir bu ev telefonudur. Elmi?
Ev telefonu.
O həmişə bizə ülviyə deyir, evdən zəng vurur. Salam Sevda xanım, imkanlı adamlara, zəngin adamlara müraciət edirsiniz, yazır dinləyicimiz Zəki Sabiroğlu yazır. Axı onların əksəriyyəti haram pulla zəngin olub, buna nə deyirsiniz? Bizdən sor.
Kim haram pulla zəngin olub, o Allah qarşısında cavabını verəcək. Biz qeyd elədik əvvəldə. Yəni, heç kimsə o məsuliyyətdən qaça bilməyəcək. Hər kəs Allah dərgahına gedəcək, dünyasını dəyişəcək. Hər kəs öz, necə deyərlər, Allah qarşısında məsuliyyətini, cavabını verəcək. Amma zənginlərimiz də var ki, imkanları var, getsinlər, yardım etsinlər. Yəni, indi deyək ki, bəlkə kimsə malını haram qarışıb, yenə də getsin o fağırlara, yetim evlərinə kömək etsin. Allah təala ola bilsin ki, onun haram tərəfində bağışlayar inşallah.
Və son sualımı verirəm onda. Bu bayram nəyə dözüm aşılayır, Yaşar bəy? Nələrə dözümsüzdür?
Bu bayramda dözümsüzlük yoxdur. Mən qəti olaraq deyirəm ki, bu bayram dözümsüzlüyü gətirir. Əksinə, bu bayram dözüm aşılayır bizə. Bu bayram bizə səbri aşılayır. Bu bayram bizə sevgini aşılayır. Bu bayram bizə birliyi aşılayır. Bu bayramda dözümsüzlük mümkün deyil. Çünki bu Allah tərəfindən bir sevincdir. Müəyyən zamandır. Biz bunu yaşayırıq, bir neçə gün sonra çıxıb gedəcək, gələnlə qədər bunu həsrətində yaşayacaq. Bəlkə də insanlar var, xatırlatma olsun, nə qədər dostlarımız var idi, bəlkə bu ili yaşaya bilməzdilər bizlə. Biz onu düşünərək bu bayramı əksinə gözəl yaşamaq lazımdır. Kiminsə o Vaqif qardaşımız kimi qəlbində sınıq olubsa, yəni inciyibsə, səbirli olsun, Allah səbirlənləri sevər və bizim o müsəlman qardaşlarımıza da tövsiyəmiz olur ki, Allahdan qorxun, kasıblara daha çox əl tutun. Çünki Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sədəqə mal dövləti artırar. Sədəqə mal dövləti artırar. Ey insan, sədəqə ver. Çünki kim deyir, bir verərsə Allah onun qarşısında 10 verər. Kim 10 verərsə 100 verər. Kim 100 verərsə 1000 verər. Yəni burada insana gəlir. Amma dözümsüzlük məncə qəlbində Allaha və onun rəsuluna sevgi olan, onu sevən dözümsüzlük mümkün də deyil. Ola bilsin ki, kimsə nədəsə səhv edə bilər, müsəlmandır. qurbanı kəsəndə kimisə acılaya bilər, səhv edə, bunları bu günlərdə əff etmək, bağışlamaq lazımdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu bir saata bizimlə oldunuz. Qurban bayı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız İlahiyyatçı Dinşinas Yaşar Qurbanovdur. Bayramınız mübarək, Yaşar bəy. Sizin də bütün dinləyicilərin bayramını təbrik edirəm. Can Bakı, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin. 101.